بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أمر جوز نفسي بسوم رسزي قرآن وسنة صغر وهمسنين صحابلارين فهمنا صحابلارين anlayışına صغر çünkü نجات قرطلوش Allah'ın kitabındadır. Ve həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnətindədir, həmçinin sahabələrin yolundadır. Kim bu üç şeydən uzaq düşsə, artıq zəlaləti özündə cəm eləyib. Və çünki bütün şər, bütün fəsad Qur'an və sünnədən kənara çıxmadır. Və sahabələrdən qeyrilərinin yolunu gedməkdir. Və bütün xeyir və bütün saadət istər dünya və istər axirətdə bu üç şeydən yapışmaqdır. Çünki Allah Teala insanı yaradıb və ona lazım olan və ona yarayan dünyası üçün və axirəti üçün, xoşbəxtliyi üçün yarayan kitabı nazil edib və Peyğəmbər göndərib. Və sonra o kitabı və Peyğəmbəri yaşayan əshab, yəni Peyğəmbərə dostlar təyin eləyib və onların həyatı və onların yolu, onların anlayışı İslamda ən uca mərtəbə sayılır. Ona görə kim bu üç məsləri düzgün götürməyəcəksə, və ya ondan uzaq düşəcəksə, artıq zəlaləti özündə cəm etmiş biri ola bilər. Və sonra fürsətdən istifadə eləyib, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bir hədisinə toxunmaq istəyirəm. O hədis ki, məzmunca, olduqca qısadır, lakin məna etibarı ilə demək olar ki, insanın həyatı o hədisin ətrafında dövran eləyir. İnsan həyatı o hədisdən qırağa çıxa bilmir və insan o hədisin içində yaşayır. Lakin hədisin ləfsi olduqca qısadır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına bir kişi gəlir. Necə hədisi İmam Buxari, həmçinin Müslim və səhihlərində rivayət ediblər. Gəlir bir kişi Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin yanına deyir, ya Rasulallah, mənə nəsiyyət elə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, lə təqdab, qəzəblənmə. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin deyir ki, ya Rasulallah, əvsini, bir dənə də nəsiyyət elə mənə. Deyir, lə təqdab, qəzəblənmə. Deyir, ey Allah Rasulü, bir dənə də nəsiyyət elə mənə. Deyir, qəzəblənmə. Əzəmətli bir hədisdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən nəsihət istənilir, vəsiyyət istənilir. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm deyir, qəzəblənmə. Və bu qəzəblənmə sözü bu hədisdə az ləfslə işlədilən, lakin çox məna etibar eləyən kəlmələrdəndir. Necə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, mən az danışıb çox məna verən, çox məna kəsb eləyən sözlərlə mükafatlandırıldım Allah tərəfindən. Yəni Allah təala mənə az danışıb çox mənalı sözlər demək qüdrəti verdi. Və bu hədis Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin o sözlərindən bir sözdür. Hansı ki biz onun bəzi faydalarına toxunacağıq bu hədisin və görəcəyik ki, həqiqətən də bu hədisə əməl nicatdır. Bu hədisə əməl qurtuluşdur. Bu hədisdən qırağa çıxmaq bədbaxçılığa yoldur və yaxud da xüsrana, uduzmağa yoldur. Birinci, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yanına gəlib sahabənin deməsi ki, ya Rasulullah, mənə vəsiyyət elə və ya mənə nəsiyyət elə. Bu dəlildir ki, insan nəsiyyətə ehtiyacı var. İnsan daim nəsiyyət olunmalıdır. İnsana daim nəsiyyət lazımdır. Və bu dəlildir ki, qövmün içində nəsiyyət eləyən olmalıdır. Çünki sahabələr gəlirdilər, nəsiyyət istəyirdilər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən. Bu dəlildir ki, qövmün içində bir nəsihət eləyən, insanları yönəldən kimsə olmalıdır. Hər kəs özü başı-başına olmalı deyil. Və bu sahabi, radiyallahu anhu, gəlir Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemə deyir ki, ey Allah Rasulü, mənə nəsihət elə. Və həmçinin burada fayda çıxır ki, insan nəsihətə ehtiyacı olanda gəlir deməlidir ki, qardaş, mənə nəsihət elə. İndi isə qardaş nə nəsihət istəyir, nə də nəsihət olanda əməl eləyir. Əksinə, deyirsən, kimsə mənə nəsihət eləyirsən? Sən özün falan şey eləyirsən? Sən özün falan şey eləyirsən? Qardaş, nə dəxli var falan şey eləyir, eləmir? Sən nəsihət eləyir, sən nəsihəti qəbul elə, gözəl şəkildə. Nəsihəti qəbul eləmək, eləməmək, nəsihət eləmək, bu məsələlər də xəfifləşib. Bu məsələyə də yəni, ciddi yanaşanlar azalıb. Bəzi insanlar özünə olunan nəsihəti özünə təhqir kimi sayır, alçalmaq kimi sayır. Elə insanlar var, nəsihət ümumiyyətlə qəbul eləmir və bəziləri deyir ki, mən filan kəslərdən nəsihət qəbul eləmirəm, filan kəslərdən nəsihət qəbul edəmirəm. Ona görə alimlər deyir ki, nəsihət əgər doğru edilibsə qəbul olunmalıdır. Əgər düzgün olubsa nəsihət qəbul olunmalıdır. Ola bilər sən ondan xoşun gəlməsin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına yahudilər gəlib deyirdilər ki, sənin əshabın belə-belə eləyir. Onlara deyən özünü düzətsin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qəbul eləyirdi. Çağırdı sahabilər ki, siz belə eləyirsiniz. Deyirdilər, bəli, ya Allah Rasul. Deyirdi, belə eləməyin. Qəbul eləyirdi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həm nəsihət eləyib, həm də nəsihət qəbul eləyib, hətta qadınlardan olsa belə. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabəsi deməsi ki, ya Allah Rasul, mənə nəsihət elə. Və Allah Rasulun deməsi ki, qəzəblənmə. Bu dəlildir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm adama görə, adamın halına görə cavab verirdi. Çünki görsənən budur ki, hədisdə kişi qəzəblənən kişiymiş. Çox vaxt qəzəbli olan, öz qəzəbini saxlaya bilməyən insanlardanmış və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona deyib ki, nədir? Qəzəblənmə. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yanına gəlib soruşublar, ya Rasulullah, mənə vəsiyyət elə, mənə nəsiyyət elə deyib filan şey elə, valideynlərimə yaxşı bax, namazları vaxtında qıl, filan elə. Adamın halına görə cavab verilmiş. Bu kişinin də vəziyyətinə görə üç dəfə deməsi ki, qəzəblənmə, hədisin anlayışı, hədisin anlatdığı odur ki, kişi çox qəzəblənənmiş. Və bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hikmətli bir insan olmasını ortaya çıxardı ki, insanlar nəyə ehtiyacdır onu demək onlara. Bəzi adamlara bir sual versən, bir kitab danışır, amma heç nə demir. Elə danışır, amma nəsə demir, nəsə ortada yoxdur. Çünki insanların şuuru dərəcəsində danışmır, insanların anlayışı çatan dərəcədə insanların gücünün qüvvəti var, gücünün taqəti var. Elə danışmaq lazımdır ki, insanların gücü sən danışan kəlmələri daşıya bilsin. Sən elə kəlmələr danış ki, insanların gücü o kəlmələri aparıb qəlbivə yerləşdirə bilsin. Sən elə şeylər danışa bilərsən ki, kəlməni götürər, aparanda kəlmə düşər yerə. Çünki onun ağlının gücü o dərəcədə deyil. Ona görə alimlər buyurur ki, dəvət edənin, nəsihət edənin yəni gözəl əlamətlərindəndir ki, insanların ağıllarına hörmət eləyə. Ona görə qövmün ağlına hörmət eləmək Rabbani insan olmaq deməkdir. Yəni Allahdan olan bir insan, Allahın idarəçiliyində olan bir insan. Xüsusi idarəçiliyində ki, Allah təala ona xüsusi nəzarət eləyir, xüsusi ona məiyyə xassa, yəni Allah onunlandır və onunla bərabərdir, xüsusi diqqət eləyir o qulun ağzından çıxana, onun ağzından xeyir çıxardır ancaq. Çünki niyə görə? Allah subhanahu təala onun əlindən xeyir yaymaq istəyir. Adam da var, görsən, nəsihət eləyir, dava düşür. Düzəltmək istəyir, dava düşür. Adam var, nəsihət eləyir, sonra nəsihət elədiyindən küsürlər. Adam var, nəsihət eləyir və s. və s. Burada problem var. Deməli, qövmün ağlınla qövmün başa düşdüyü tərzdə deyil. Və Allah və Rasulü deyən kimi deyil bu nəsihət. Yoxsa qəbul olmalıdır. Çünki şəriyyətlə deyilən hər bir şey ünvanına gəlib çatmalıdır. Düz atılan ox şikara dəyər. Aydındır. Yəni, sən səhv atırsan, 10 dənə ox atmasan, bir dənə, yəni, məsələn, vurduğun hədəf də yoxdur hələ. Qaçır ora bura. Çünki niyə görürsən, düz atmırsan. Düz atsan, hədəf qarşındadır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem kişiyə deyir ki, qəzəblənmə. Və bu hədisdə bu kəlmənin 3 dəfə səsləndirilməsi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem tərəfindən qəzəbin təhlükəsinin bariz nümunəsidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deməsi ki, qəzəblənmə, bu bariz nümunədir ki, qəzəb fəsadlı bir şeydir. Çünki Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem deyə bilər ki, qəzəblənmə, yenə nəsihətlə deyərdi ki, belə eləmə. Yaxşı, Rasulullah yenə nəsihətlə deyir ki, onda belə də eləmə. Amma dedi ki, qəzəblənmə. Sonra yenə qəzəblənmə. Sonra qəzəblənmə. Yəni desəydi, yenə deyəcə qəzəblənmə. Kişi artıq başa düşür ki, buna nə desən deyəcə qəzəblənmə. Sallallahu aleyhi ve sellem. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin deməsi ki, qəzəblənmə. Burada qəzəbi inkar var, qəzəbi nəfi var, qəzəbi silmək var. Lakin insan qəzəblənməlidir. İnsan qəzəblənməlidir. Qəzəblənmək Allah Taalanın insana verdiyi fitri bir şeydir. Qəzəb Allah Taalanın insana verdiyi fitri bir şeydir. Kim qəzəblənmirsə, onda xəstəlik var. Çünki qəzəb Allah Taalanın insana verdiyi bir xislətdir. Allah Rasul deyir, qəzəblənmə. Deməli, burada pislənən qəzəb, o qəzəb ki, insandan fəsad törədəcək hadisələrin, fəsad çıxaracaq hadisələrin nəticəsində gətirəcək qəzəbdirsə. O qəzəblə qəzəblənmə. Amma Allah üçün qəzəblən. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə Allah üçün qəzəblənməyi öyrədib. Və həmçinin insan qəzəblənmirsə xisləti naqisdir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demək ki, qəzəblənmə, yəni fəsada aparan qəzəbi, fəsada aparacaq qəzəblə qəzəblənmə. O qəzəb ki, səni dostunla düşman eləyəcək. O qəzəb ki, səni aləvi dağıdacaq. Hissənəsən, desən talaq, sənə boşuyuram. Hissənəsən, uşağı döyəsən, hansı ki, döymək orada lazım deyildir. Hissənəsən, ananı acılayacaqsan, atanı acılayacaqsan. Və ya dostunla aran deyəcək, lət ağdab, qəzəblənmə. Allah Rasulunun demək ki, qəzəblənmə budur. Amma birdən görsən ki, bir məclisdəsən, Allah talanın haram olan şeylər o məclisdə var. Və sən də oradasan, qəzəblənməlisən. Durub oradan gedməlisən. Və ya qəzəbi bildirməlisən, gözəl nəsiyyətlə ki, bu olmaz, bu haramdır, bu Allahın haram etdiyidir. Niyə üçün bunu siz edirsiniz? Yəni, səndə bir oyanış olmalıdır. Bax, bu bəyənilən qəzəbdir. Və qəzəblənmə burada yaramaz. Burada şəriətin dediyi şəkildə, gözəl şəkildə qəzəblənmək lazımdır. Və həmçinin burada qəzəblənmə, hədisdə gələn qəzəblənmə sözü peşmançılıq gətirən qəzəbə aiddir. Çünki insan olur ki, qəzəblənir, bir sözə görə, bir kəlməyə görə dalaşır, vurur, adamı öldürür. Və sonra peşmançılıq olur. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, qəzəbin əvvəli şiddətdə olur, sonu isə nədir? Peşmançılıq olur. Qəzəbin sonu peşmançılıq olur. Ona görə çox alimlər necə dağılır? Qəzəbə görə. Çox dostlar niyə dalaşır? Qəzəbə görə bir-birinə qəzəblənirlər. Nə üçün? Oturub məsələni düzgün şəriət deyən kimi həll eləmək istəmirlər. Yəni bir masa arxasında, bir süfrə arxasında çay içərək həll eləmirlər. Əksinə o ona deyir, bu da buna deyir, o da buna deyir, bu da buna deyir. Arada nə olur? Kin-kudurət, arada olur qəzəb. Və bu da İslamın möhkəm bağladığı qardaşlıq bağlarının itməsinə, qırılmasına və zəncirlərin açılmasına səbəb olur. Buna görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir qəzəblənmə. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin həyatına baxsaq, hədislərinə baxsaq, görərik ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qəzəblənib. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm necə Ayşə radiyallahu anhə buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm heç vaxt nəfsinə görə intiqam almadı. Amma Allahın haram şeyləri tapdalandığı, Allahın halalları tapdalandığı, haramları isə edildiyi zaman evin bu başından o başına gəzə-gəzə yeriyərdi və başını belə-belə sirkələyərdi və deyir, onun üzündən qəzəbi hiss olunardı. Sallallahu aleyhi və səlləm. Lakin yerində də o qəzəb. İnsan evdə hərdən qəzəblənməlidir, həmişə yumuşaq olsan, hamı çıxar başıva. Hərdən qəzəblənmək lazımdır, hərdən uşağın üstündə qəzəblənmək lazımdır. Amma o qəzəb səni uşağa xəsarət yetirəcək zərbələri aparmamalıdır. Ailənin dağılmasını aparmamalıdır. Ona görə Şeyx İbn Üsəymin rahimahullah buyurur ki, kişi qəzəblənəndə evdən çıxsın. Kişinin ən gözəl evini saxlaması, qoruması qəzəblənən zaman evindən çıxsın. Evindən çıxsın və bir saat, yarım saat getsin, dostlarla bir çay içsin və yaxud da getsin, bir yerdə gəlsin. Sonra gəlsin, getsin evə deyir, görəcək ki, evdə elə bir şey işin olmayıb. Amma deyir, o desin sən de, o desin sən de, bu artıq davadır, bu artıq qırğındır, bu artıq lə taqdab deyir Rasul sallallahu aleyhi və səlləm, qəzəblənmə. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu kəlməsi, bu sözü, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu sözü əzəmətli bir mənaya köklənib. Ona görə insan qəzəb məsələsində diqqətli olmalıdır. Qəzəb məsələsində ehtiyatlı olmalıdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədislərin birində qəzəbdən danışır. Və buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sizlərdən biri qəzəblənsə, ayaq üstədirsə otursun, oturubsa uzansın, qaçırsa diyansın. Niyə görə? Çünki qəzəbli vaxtı insan, qəzəb zamanı insanın bütün bədəni yanır. Bütün bədənində sanki su pıqqıldayan kimi bədəni pıqqıldayır, bədəni qaynayır və bədən nəsə eləmək istəyir, ondan nəsə törənmək istəyir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir rivayətə deyir ki, dəstəmaz alsın. Qəzəbləndisə dəstəmaz alsın. Alimlər burada şərh eləyirlər ki, çünki dəstəmaz sudur, su soyuqdur. Qəzəb isə insanın bədənində bir istilik verir. Hətta qəzəbli insanlara əl vursan, gözü yanır. Niyə görə? Çünki artıq bütün damarlar, bütün qanlar başlayıb bədəndə oynamağa və şeytan da bizim damarlarımıza məcra eləyir. Orada gəzir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, ayaq üstədirsə otursun. Oturan artıq təhlükə biraz savuşur. Adam ayaq üstə nə seriyə bilər, amma oturan deyə bilməz. Oturubsa uzansın. Uzananda artıq və getsin dəstəmaz alsın, iki rükət namaz qılsın. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm görür ki, bir gənclə bir gənc, yəni iki gənc mübahisə edir və deyir, vallahi və bir-birlərini söylürlər. Deyir, vallahi mən elə bir kəlmə bilirəm ki, onlardan biri o sözü desə, bu mübahisə dayanar. Və Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, deyirlər, ey Allah'ın Rasulü, nə kəlməsi? Deyir ki, Allaha sığınsınlar şeytandan, yaudu billəhi minə şeytan racim desinlər. Və sahabə qaçır, deyir ki, deyin, yaudu billəhi minə şeytan racim, onlara deyir, döyüşənlərə. Onlar desə də yenə mübahisə davam edir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə gəldi ki, ya Rasulullah, dedim onlara. Amma yenə mübahisə davam edir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, özünün yadına düşsə, özü başa düşsə ki, bu şeytan əməlidir, bu neyir? Qardaşı ilə qırışır bu artıq. Məsələyə də gəlib baxsan, belə böyük bir şey deyir. Yəni, heç nə olmuyor. Sadəcə şeytan onu bəziyib. Həmçinin bu evdə də ola bilər, ailədə. Uşağla və s. Adam var ki, uşağını elə döyür. Qəzəb gələn, deyir, Allah sənə lənət eləsin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahabəsindən biri dəvəsini lənətlədiyinə görə dəvəsini lənətləyir. Dəvə sözünə baxmır. Döyüş vaxtı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm eşidir. Bu da dəvəyə deyir, Allah sənə lənət eləsin. Allah Rasulü eşidir onu. Deyir, ey filan kəs, o dəvəyə minmə. Çünki o lənətlənib artıq. Və sahabələr deyir ki, biz o dəvəni Mədinənin səhralarında görərdik ki, tək gəzir, heç kim onu minmir. Çünki Allah Rasulü demiş ki, onu minməyin, o lənətlidir. Bəs uşaq lənətdənsə, ailə lənətdənsə, yediyin lənət deyir, içdiyin lənət deyir, bu ev lənət olsun, bu aydındır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, mənim ümmətim lənət eləyən ümmət deyil. Və həmçin bu üçün lənət edənlər şəfayətçi olmayacaqlar qiyamət günü. Lənət qəzəbin nəticəsidir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, lə təğdab, qəzəblənmə. Və həmçinin burada qəzəbləndirən tərəf də biraz diqqətli olmalıdır. Kim ki qəzəbləndirir? Adam var, görür ki, qarşısındakı qəzəblidir, yenə başlayır danışmağa. Söz atır. Və o da səbəbkardır onun qəzəbinə və oradan doğacaq fitnəyə şərikdir. Əksinə o susmalıdır artıq ki, bu diyansın qəzəbi və onu olduğu məkandan uzaqlaşdırmalıdır, olduğu yerdən uzaqlaşdırmalıdır, əksinə başlayır onu qıcıqlandırmağa. Necə məsələn, eşidirsən, bəzi adamlar var, gəldi ki, o sənin haqqında belə dedi, lap belə də dedi, lap belə də dedi, qıcıqlandırır səni, artıq sən ona qarşı nifrət başlayır oyanmağa, səni ona qarşı qəzəbləndirir və sən onu görəndə artıq qəzəbli olursan. Ona görə İmam Malik, rahimahullah səhv eləmirəmsə, İmam Malik olur, deyir ki, mənə, yəni heç kim haqqında pis şeylər danışmayın. Çünki mən onların qabağına çıxanda onları görürəm və onlara qarşı üzümdə cizgilərim dəyişir. Çünki artıq deməyin ki, filan kəs İmam Malikə belə dedi, filan kəs İmam Malikə belə dedi. Yəni mən deyib, eybi yox, deyib də. Mən onların qabağına çıxanda o cür eləməyin. Mənə gəlib deməyin ki, mən də onlara qarşı qəlbimdə nəsə olsun. Lakin nəsihət gözəl olmalıdır. Nəsihət düzgün olmalıdır, qəzəbləndirən olmamalıdır. Ona görə İmam Əhməd rahimehullah öz dövründə olan alimlərdən birini dərs deyən zaman görür və görür ki, bir dəstə, bir toplum şeyxin ətrafına yığışıb. Şeyx isə ağacın kölgəsində oturub, cəmaat isə günün altında oturub, şeyx kölgədə bunlara dərs deyir, cəmaat da günün altında. İmam Əhməd onların yanından keçir. Və İmam Əhməd o mənzərəni görür və qəzəblənir, deyir, subhanallah, insanları gündə özü isə kölgədə oturub. İmam Əhmədin xoşuna gəlmir bu mənzərə. Təbii ki, o şeyx də Adəm övladı idi. Yəni, insan naqisdir, ola bilər xata. Məsum Allah subhanahu aldı. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem idi. Ondan qala hamısı günah eləyə bilərdi, xata eləyə bilərdi. Bu alim də onlardan biri, bir bəşərdən biri. İmam Əhməd gözləyir ki, o dərsini qutarsın. O dərsi qutarandan sonra onu çağırır. Deyir ki, sən belə eləmə. Ya özün də gündə otur, ya onların hamısını kölgəyə yıx. O alim İmam Əhmədə deyir ki, deyir, vallahi deyir, sən mənə yaxşı ki, bu nəsihəti cəmaatın içində demədin. Əgər cəmaatın içində desəydin, mən sənin qarşı qəzəbli olardım. Çünki sən onların yanında məni aşağılayacaqdın, yəni onların yanında məni sanki yəni təhqir etmiş kimi olacaqdın, yəni tənqid etmiş, daha doğrusu tənqid etmiş kimi olacaqdın. Deyir, yaxşı ki, sən mənə qırağda çəkib onları dedin, mən bir də o şey eləmirəm. Əgər alimin nəfsinə o gəlmişdirsə ki, İmam Əhməd ona nəsiyyət elə, yəni cəmaatın içində nəsiyyət eləsəydi, o bu dərəcədə İmam Əhmədə qarşı qəlbində nəsə oyana bilərdi, biz hər halda nə İmam Əhməd yoxdur, nə də İmam Əhmədin vaxtı yoxdur. Zamanı getdi İmam Əhməd rahimahullahın. İnsanlar getdikcə zəifləyir, insanlar getdikcə dində də zəifləyirlər və həmçinin boyda da, buxunda da, hər şeydə. Ona görə bu məsələ, lətaqdab, qəzəblənmə hədisi əzəmətli bir hədisdir və bu hədisdə çoxlu faydalar var. O faydaların bəzilərinə toxunduq, hansı ki, əhəmiyyətli idi. Və bununla da kifayətlənmək istəyirəm. Allah Subhanahu taala eşidənlər üçün faydalı etsin. Allah taala bizi fəsada aparan qəzəbdən qorusun və Allah üçün qəzəblənən qullarından etsin. Assalamu alaykum və rahmatullahi və barakatuhu.